3 είναι Ρωμαίος πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 5 και το 16, δύο εδάφια. Δια του οποίου Ιησού Χριστού ελάβαμε δηλαδή χάρη και αποστολή εις υπακοής πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού. Λέει ο Παύλος εδώ με αυτό το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε ότι εγώ πήρα από το Θεό κάλεσμα να ευαγγελίσω, να πω τα καλά νέα αυτόν το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν πάνω στη γη, ώστε να υπακούσουν, να πιστέψουν και να σωθούν. Σε υπακοή πίστεως. Αυτό αναφέρει εδώ. Και πάμε και στο 16, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα το πιστεύοντα, Ιουδαίων πρώτον και μετά Έλληνα. Δηλαδή οι Έλληνες ήταν οι βάρβαροι. Όσοι ήταν εκτός Ιουδαίοι ήταν εκείνες κατά τη θέληση των Ισραηλιτών. Μόνο τον εαυτόν τους υπολόγιζαν. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν βάρβαροι και εκείνες. Αυτό έλεγαν για μας. Και δεν έπεφταν και πολύ έξω, γιατί όλοι εμείς είμαστε ειδωλολάτρες. Γι' αυτό τα έλεγαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο. Πού το λέει όμως τώρα, στην επιστολή προς Ρώμη. Δεν είχε πάει στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος. Σχεδίαζε να πάει. Μετά που έγραψε την επιστολή, σε 3 χρόνια επήγε. Αλλά είχε πόθο να πάει. Τι ήταν η Ρώμη για την εποχή εκείνη? Ήταν το κέντρο του κόσμου. Οι Ρωμοί είχαν καταλάβει όλο τον γνωστό κόσμο και η πρωτεύουσά τους, η Ρώμη, ήταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά όταν λέμε κέντρο του κόσμου, επειδή ήταν κύριοι όλης της γης, όπου υπήρχε κάτι πολύτιμο, το είχαν πάρει. Και εφτιάξανε μία Ρώμη, η οποία θα λέγαμε σήμερα είναι ένα μουσείο. Ακόμα και σήμερα είναι μουσείο. Αν πάτε στη Ρώμη και πάτε στο κέντρο της Ρώμης, είναι τόσα τα εκθέματα που δεν προλαβαίνετε να τα δείτε. Δηλαδή αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα, μία βιβλιοθήκη και μία ακρόπολη, φανταστείτε 500 με 1000 τέτοια κτίσματα ότι υπάρχουν. Δεν προλαβαίνεις όσες μέρες και να είναι να τα καλύψεις όλα αυτά. Αλλά αυτή η ευημερία η οικονομική έφερε την ηθική κατάπτωση την εποχή εκείνη. Και η Ρώμη ήταν κάτι σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Παύλο ότι γράφει αυτή την επιστολή και το πρώτο κεφάλαιο και αναφέρεται με ωραία λόγια στην αρχή για την Εκκλησία. Την Εκκλησία ποιος την άνοιξε της Ρώμης? Κανένας. Δεν πήγε κανείς Απόστολος εκεί. Η Εκκλησία ήρθε σε ύπαρξη στη Ρώμη από τους εμπόρους, από τους επισκέπτες και γενικά από αυτούς οι οποίοι πηγαίνανε μετανάστες. Από εκεί ήρθε το Ευαγγέλιο μες στη Ρώμη. Και σιγά σιγά με τις γειτονιές αυτές, φτωχογειτονιές εκεί, άρχισε να ανθεί το Ευαγγέλιο και να αρχίσει να παρουσιάζεται Εκκλησία. Και γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος εις την Εκκλησία αυτήν. Και τους λέει ότι έχω σκοπό να έρθω, σε όλη την επιστολή αυτή ασχολείται, ιδιαίτερως και του λέει, αλλά εμποδίζομαι μέχρι τώρα και δεν τα έχω καταφέρει. Και αυτό που αναφέρει τώρα εδώ είναι ότι δύο πράγματα φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο τον πιστό. Όταν αγαπάει το Θεό, δεν μπορεί να κρατήσει τα χείλη του να μην μιλάει για το Θεό, γιατί ξεχυλίζει. Η χάρη και το έλεος που δέχτηκε ο ίδιος, και το βλέπουμε και είναι φυσιολογικό. Ένας άνθρωπος που σήμερα έχει πάει σε κάποιο γιατρό και τον έχει θεραπεύσει από κάτι, κατά αυτόν τον θεράπευσε, τον συστήνει παντού. Αν με έχει σώσει, έχω βεβαιωθεί ότι υπάρχει και ότι μου φυλάει αιώνια ζωή, δεν θα τον ομολογήσω? Πέστε μου. Και τώρα εδώ ο Παύλος μιλάει και λέει, μην νομίζετε ότι θα έρθω εκεί και θα ντραπώ να μιλήσω για το Θεό. Γιατί εγώ δεν εσχύνομαι, δεν ντρέπομαι να μιλάω για το Θεό, τον Ιησού Χριστό. Επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε ένα που θα πιστέψει σε Αυτόν. Προσέχτε αυτό. είναι δύναμης. Τι αναφέρει δύναμης? Η δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Είναι δύναμης που εκδηλώνεται δια πνεύματος στον άνθρωπο μέσα και είναι αυτό που ανοίγει την διάνοια του ανθρώπου να καταλάβει, να σωθεί και να γίνει μετά από εκεί πέρα ένας δούλος του Θεού, να υπηρετήσει το Θεό. Γι' αυτό το λέμε δούλος. Δεν έχει την έννοια του παλαιού δούλου, αλλά έχει την ουσία του δούλου αυτού. Αν αυτή τη στιγμή σας πω ότι θα γίνουμε παιδιά Θεού, μπορεί κάποιος, γιατί όπως βλέπουμε τα παιδιά σήμερα, δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα με τους γονείς. Και πολλές φορές και οι γονείς μεταξύ του δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Δεν μπορεί να βρει επικοινωνία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να μιλάμε την ίδια γλώσσα, πρέπει να σηκώνουμε τα χεράκια μας όλοι στην οικογένεια, να ακουμπάμε το Θεό, να έρχεται αυτό το μεγαλείο να γεμίζει την ψυχή και τη σκέψη μας και να αλλάζουν όλα. Οπότε πώς θα αλλάξουν, προς ποια κατεύθυνση? Προς την πάνω. Οπότε θα λέμε για Θεό και όλοι θα ευλαβούμε θα αυτό, και όταν θα λέμε πάμε για προσευχή θα έρχονται τρέχοντας όλοι, γιατί αλλάξαμε ζωή. Βγήκαμε από τη μιζέρια αυτή ψάχνοντας την αμαρτία και μπαίνουμε σε μια καινούργια ζωή που θέλουμε μια σχέση πλέον με τον νέο πατέρα μας, που είναι ο ουράνιος πατέρας. Δεν πεθαίνει, δεν αδυνατεί, δεν χάνεται, δεν είναι αδύνατος, είναι πάντοτε ικανός να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε, να μας γεμίσει με την παρουσία του και να μας δώσει τον ουρανό ολόκληρο. Γι' αυτό μας έκανε και συγκληρονόμους του ουρανού. Είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τους λέει δεν θα ντραπώ, αλλά θα μιλάω για αυτό που σώζει. Και εδώ τώρα παρουσιάζεται μια κατάσταση λίγο περίεργη. Μιλάει για σωτηρία, αλλά παράλληλα μιλάει και για την οργή του Θεού στο 18. Από τη μία λέει θα μιλήσω για αυτό για να σωθούνε, αλλά παράλληλα μιλάει για την οργή. Στην τράπεζα πήγα προχθές, είχε πολλή κίνηση και μόνο ο διευθυντής ήταν ελεύθερος. Είχα κλείσει ραντεβού και πήγα μου λέει πήγαινε στον διευθυντή. Και πήγα εκεί, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Χριστό και δεν διαβάζει, του έχω δώσει γραφές και όλα αυτά, αλλά είναι ψυχολογικά προβλήματα και δεν ασχολείται με τίποτα. Γραφή έχει, έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί, δεν ασχολείται. Κάποια φορά θα μου πετάξει κάτι για να πάρει μια απάντηση και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Εκεί λοιπόν που μιλάγαμε, του λέω θα έρθει μια μέρα που θα ξυπνήσουμε και δεν θα είναι ο κόσμος όπως τον βλέπετε σήμερα. Με κοίταζε. Λέω αυτό που σας λέω είναι αλήθεια και είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο. Αν διαβάζατε λέω εκεί μέσα ή ακούγατε το σταθμό θα καταλαβαίνατε. Μου λέει ο Θεός δεν είναι αγάπη. Λέει βέβαια. Απόλυτα. Τότε λέει, γιατί να αλλάξουν λέει αυτά εδώ έτσι? Λέει, γιατί είναι και δικαιοσύνη. Θέλετε εσύ να σας αδικήσει κάποιος? Και εκεί έπιασα μια συζήτηση λιγόλεπτη ας πούμε, γιατί τα έχει ακούσει όλα, οπότε μία, δύο, τρεις τον έχω αφήσει. Και εδώ τώρα ερχόμεθα σε αυτό το σημείο. Λέει στο 18, διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, εισπάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπων ήτινες κατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Αδέρφια μου, το έχετε διαβάσει αυτό? Υπάρχουν πιστοί άνθρωποι οι οποίοι κατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Τι εννοεί αδικία? Ποιος είναι ο άδικος σήμερα? Αυτός που δεν συμπεριφέρεται σωστά σε κάποιο που είναι ανώτερός του. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Θεός. Μου είχε δώσει το Ευαγγέλιο και διαβάζω τόσα πολλά χρόνια και εγώ τι κάνω? Αλλοιώνω το λόγο ή τον διαβάζω απλώς αλλά δεν τον εφαρμόζω. Αδικό το Θεό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο. Ενώ ξέρω τα πράγματα του Θεού, ξέρω τον Θεό, τον έχω πετάξει από τη ζωή μου, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο έχω κάνει έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις μου μαζί του. Και ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι σαν να ποδοπατάω το Θεό. Είναι σαν αυτή τη στιγμή να περιφρονώ το Θεό. Γιατί το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχει. Αλλά δεν κάνω αυτό που θέλει. Συζητάω με άλλους ανθρώπους και επειδή υπάρχει το άρρωστο συναίσθημα στη μέση, ο άλλος είναι άρρωστος και προσπαθεί να με πείσει ότι είναι αδικία κάτι που γίνεται πάνω στη γη, το οποίο το κάνει ο Θεός. Και προσπαθώ να το εξηγήσω εγώ, δεν το κάνει ο Θεός την αδικία. Ο Θεός είναι δίκαιος, απείρας ο κακόνου, δεν απειράζει. Η αδικία έρχεται από εμένα στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο Θεός έχει βάλει κάποιους κανόνες, περιφρονώ τους κανόνες του και παίρνω μία θέση που δεν θέλει ο Θεός. Οπότε πώς θα επικοινωνήσει μαζί μου, ώστε να μου ανοίξει το μυαλό, να καταλάβω 5 πράγματα, να σας πω 5 να γίνουν 25 με την επέμβαση του Πνεύματος. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Όταν εγώ κατακρατάω την αλήθεια εν αδικία, πώς θα λειτουργήσει η αλήθεια στον άλλο που με ακούει. Πρέπει να ζω την αλήθεια για να ελευθερώσω τον άλλο. Αλλά είναι και ο εχθρός στη μέση, ο οποίος δεν θέλει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος και γι' αυτό όταν ακούσει κάτι μπορεί να τον ελευθερώσει, έρχεται και βάζει ένα συμφερτό, ένα τσουβάλι από πράγματα και θέσεις και ιστορίες για να προσβάλλει το Θεό στη σκέψη μου, να μην περάσει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά να περάσει αυτό που θέλει ο κόσμος. Οπότε δεν αφήνω ποτέ τον κόσμο. Ζω με τον Χριστό, αλλά ο κόσμος ζει περισσότερο στη ζωή μου. Και από εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει «Αποκαλύπτεται η οργή του Θεού για πάσα ασέβεια, αυτή που θεωρεί ο Θεός ασέβεια». Και η ασέβεια είναι κάθε τι το οποίο είναι ηθικό που έχει βάλει ο Θεός στη ζωή μας, δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Πρέπει να το ακολουθώ, να το σέβομαι και παράλληλα να υιοθετώ αυτό το οποίο θέλει ώστε να το απολαμβάνω εγώ για να βοηθήσω και τους άλλους που είναι γύρω μου που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί αυτό. Για να λειτουργήσει σωστά και να έρθει ο Θεός στη ζωή τους να σωθούν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί λέει περί Θεού, είναι φανερό εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Εφανέρωσε στην ανθρωπότητα ο Θεός τι είναι σωστό. Αλλά προσέξτε τώρα, ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε την Κυριακή. Ο Θεός δεν φαίνεται και όμως εφανέρωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τον δει. Πώς? Έφτιαξε τον κόσμο αυτόν. Σαν Θεός που είναι τον έφτιαξε τόσο όμορφο, τόσο έντεχνα τοποθετημένα τα πάντα, ώστε σήμερα βλέπουμε την τελειότητά του αν αφαιρέσουμε το ανάποδο που υπάρχει, που ήρθε διότι ο άνθρωπος προκάλεσε τον Θεό με την αμαρτία του. Αυτός χάλασε τη γη. Η γη την καταράστηκε ο Θεός χάρη του ανθρώπου, χάρη της αμαρτίας. Και χάρη της αμαρτίας που δεν μετανόησε ο άνθρωπος για να φύγει. Σήμερα όμως ο άνθρωπος που μετανοεί αλλάζει η σχέση του με τον Θεό κάθε μέρα. Και έρχεται αυτό που είπαμε ότι ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα. Πώς ανανεώνεται? Επειδή έχω πάρει τη θέση που ο Θεός θέλει, είμαι αδύνατος, αλλά όμως έχω το Θεό μέσα μου, ο οποίος μου δίνει δύναμη και ικανότητα με την καθοδήγησή Του, να μπορώ να νικάω κάθε εμπόδιο να Τον ευαρεστώ στη ζωή μου. Γι' αυτό τώρα για να το καταλάβουμε περισσότερο, θα συνεχίσουμε να διαβάσουμε. Στο 20. Επειδή τα όρατα αυτού φαίνονται φανερώς από τις κτήσεις του κόσμου. Ο Θεός είναι αόρατος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δει άνθρωπος και να ζήσει. Γι' αυτό δεν τον έχει δει κανένας. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στη γη είπε όποιος βλέπει εμένα βλέπει το Θεό. Και όταν το είπε ο Θωμάς λέει δείξε μας τον. Λέει ακόμα δεν με είδες. Ποιος κάνει τα έργα? Όταν σηκώνω ένα νεκρό, το σηκώνω εγώ ο άνθρωπος ο Ιησούς ή ο Θεός? Άρα λοιπόν βλέπεις το Θεό εκείνη τη στιγμή που λέει Λάζαρε βγαίνει, έβγα έξω και βγαίνει. Και δεν βγαίνει μόνο ο νεκρός, αλλά είναι δεμένος σαν σαλάμι και βγαίνει έξω χωρίς να περπατάει. Αυτά που βλέπεις, ποιος τα κάνει? Η παρουσία του ενεργού Θεού εκεί που είσαι. Και μας λέει λοιπόν, τα όρατα όλα, λόγω της δυνάμεως και της εξουσίας που βλέπουμε συνέχεια, βλέπουμε σήμερα, ρίχνει νερό, λέει, για 2 χρόνια μέσα σε 1 ώρα. Και πνίγονται όλα. Τι μας λέει ο Θεός με αυτό? Αν θέλω, γίνεται αύριο ο κατακλυσμός. Αλλά δεν θα σβήσει η γη με κατακλυσμό. Διότι έχω βγάλει το ουράνιο τόξο και το έχω υποσχεθεί. Ότι δεν θα ξανασβήσει. Δεν θα ξαναχαθεί η ανθρωπότητα με νερό. Αλλά δυστυχώς, λόγω της αμαρτίας, θα φύγει με άλλο τρόπο, με φωτιά. ΚΑΑ κεφάλαιο Αποκάλυψης. Είναι καταδικασμένη η γη? Ναι. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος διαλέγει το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Λέει τώρα λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι, όταν βλέπουν την κτήση και όλα αυτά που γίνονται, πώς μπορούν να πούνε ότι από μια έκρηξη έγινε αυτό? Πώς μπορούν να πούνε ότι από ένα πίθηκο έγινε ο άνθρωπος, όταν αυτή τη στιγμή η έκρηξη καταστρέφει τα πάντα? Ενώ εδώ δουλεύει ένα ρολόι στον ουρανό, το οποίο ρολόι αυτό συντηρεί μέχρι σήμερα και τη γη. Αν χαλάσει αυτό το ρολόι, αν πέσει ένας πλανήτης επάνω σε ένα άλλο και το σπρώξει παρακάτω, δεν θα μείνει κανένας. Αν η γη αυτή τη στιγμή πλησιάσει τον ήλιο λίγο ή ο ήλιος στη γη, θα κατακαεί. Αν πάει πιο μακριά, θα παγώσει τελείως ο άνθρωπος, δεν θα υπάρχει ζωή επάνω στον πλανήτη. Και λέει, αυτά εδώ σου έχω δώσει νοήμονα σκέψη για να τα καταλαβαίνεις, ώστε να καταλαβαίνεις ότι υπάρχω. Εσύ όμως με απέρριψες τελείως. Και τι κάνεις τώρα? Δυστυχώς βρίσκεις ανθρώπους όμως με σένα να είναι άπιστοι, ανόητοι και συνηγορείς με αυτά τα οποία λένε. Προσέξτε πως το λέει στο τέλος το 32. Πάμε το 31 μάλλον. Είναι, λέει, οι άνθρωποι ασύνετοι, παραβάτε συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλαχτοι, αναλεήμονες, ή την εσενό γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττοντες ταύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνο πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι στους πράττοντας. Πάνε με το μέρος τους. Δεν μπορώ να ξεχάσω την εταιρεία που δούλευα, τους μίλαγα για τον Χριστό, ήταν στο γραφείο μέσα 32 άτομα, τα οποία έλεγα εγώ, και όταν έλεγα κάτι, τα φτιάχνανε μεταξύ τους και ερχόταν όλοι εναντίον μου. Και ο καθένας έλεγε το δικό του. Στις πρώτες φορές αισθανόμουν πολύ απέσια. Αλλά μετά έλεγα, κύριε, έτσι που θα γίνει δεν θα μιλάω ποτέ. Γι' αυτό κάνε κάτι μαζί μου. Και μου δώσε την ικανότητα να τους βλέπω, να τους αγαπάω και να προσεύχομαι για αυτούς την ώρα εκείνη. Εδώ όμως το λέει ότι συνευδοκούν, ενώ όλοι ξέρουν ότι αυτό που φτιάχτηκε είναι ο Θεός, τον οποίο δεν βλέπουν. Και τον οποίο μένουν σε αυτό, επειδή δεν τον βλέπουν, τον κατηγορούν. Γιατί ποιος θα μπορούσε να δει το Θεό αυτή τη στιγμή μπροστά του και να τον κατηγορήσει? Για φανταστείτε, όπως στο Δαβίδ είπε, τα πόδια μου είναι στη γη και το κεφάλι μου στον ουρανό. Αν παρουσιαζόταν αυτός ο Θεός εδώ και μου λέει, Παντελάκι, με πιστεύεις, τι θα του λέγα? Όχι. Δεν θα μπορούσα να σταθώ μπροστά από το φόβο μου. Γιατί τα γόνατά μου θα ήταν νερό. Δεν θα μπορούσα να το κοιτάξω από τη λαμπρότητα και την ομορφιά και τη δόξα του, αλλά και τον αγιασμό του. Αν ο προφήτης πήγε και είπε, ω, χάθηκα, φαντασού που θα βρεθώ εγώ. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μας εξηγεί τώρα εδώ και εξηγεί στους Ρωμαίους, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να κάνουν εκεί παρά μόνο μια καινούργια απόλαυση. Ζούνε για τις απολαύσεις, είτε του σώματος είτε του πνεύματος. Έχουν χιλιάδες θεούς, πολυθεία, έχουν φτιάξει τα είδωλά τους και τα προσκυνάνε και μέσα σε αυτά υπάρχουν όλες οι ατέλειες και ανομαλίες όπως σήμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και γράφει τώρα. Φαίνονται λοιπόν όλα αποκτήσεως κόσμου ότι εγώ τα έφτιαξα. Και βλέπουν την αίδιο αυτού δύναμη, την απεριόριστη δύναμη που έχει, ώστε να κάνει αυτό το μεγαλείο που λέγεται γη, πλανητικό σύστημα και όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει στη γη, η οποία όπως είπαμε αλλοιώθηκε. Η αίδιος αυτού δύναμη και η θεότης, ώστε αυτή να αναπολόγεται. Η θεότητα τη βλέπουνε σε όλα αυτά που έχει φτιάξει. Ένας κήπος, χώμα, είναι 20-500 δέντρα μέσα εκεί και βγάζει το καθένα ξεχωριστό το καρπό. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ τα συστατικά είναι τα ίδια. Ο ήλιος και το χώμα και το νεράκι. Ύστερα, αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε οπωσδήποτε κάποιος, και λέμε τώρα ένας ορακοτάγκος, ένας γορίλας ή οτιδήποτε, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Εδώ χιλιάδες χρόνια ζούνε μέσα μαζί με τους ανθρώπους στα διάφορα τσίρκα, πάρκα και γενικά ας πούμε ζωάκια, όπως είναι και ο πίθηκος. Έχει αλλάξει κανείς από αυτούς? Η λογική δεν πάει εκεί. Ζει με τον άνθρωπο μας, τον περιποιείται, του κάνει, του δείχνει. Μέσα ζωολογικούς κήπους. Ποτέ δεν έχει αλλάξει κανένας. Τι έπαθε λοιπόν? Μια φορά άλλαξε ο πίδικος, οι άλλοι δεν αλλάζουν? Δηλαδή βλέπουμε απλά πράγματα που ένα παιδάκι θα καταλαβαίνει σήμερα, οι επιστήμονες δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Γιατί λέγοντας πως είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Από ποιον? Από το Θεό. Τους μόρανε. Αντί για να σωθούν, μοραδίκανε. Για να καλύπτουν κάτι που έχει φτιάξει ο Θεός και παίζουν, λένε πως είναι θεοί. Αν είναι δυνατόν. Και τι λέει τώρα εδώ? Διότι γνωρίσαντες το Θεό, δεν εδόξασαν το Θεό, ουδέ τον ευχαρίστησαν για αυτά που έφτιαξε. Αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Εσκοτίστηκε το μυαλό τους, μπήκε κάλυμα. Και αντί για να καταλάβουν, γίνηκανε πιο μωροί, πιο ανόητοι. Ενώ έχουν γνώσεις γήινες, αλλά δυστυχώς αυτές οι γνώσεις τους ανέβασαν στον εγωισμό. Ένας που είναι εγωισμός είναι τυφλός πνευματικά. Για να το προσέξουμε αυτό. Τι είναι το χειρότερο, η χειρότερη αρρώστια του χριστιανού? Η αυτοδικαίωση. Δεν σώζεται ο άνθρωπος που αυτοδικαιώνεται. Όπως και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν σώζεται. Είναι οι δύο άκρες. Γιατί δεν σώζεται ο εγωιστής? Διότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Για ό,τι γίνεται φταίει κάποιος άλλος. Εν τω μεταξύ τι γίνεται? Για να μπορέσω να δω τα σφάλματά μου, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να ζητάω από το Θεό σαν τον Δαβίδ να μου δείξει και τα κρύφια αμαρτήματά μου, όχι τα φανερά, για να προσέχω πού περπατάω, πώς σκέπτομαι, πώς ενεργώ, ώστε να μην έρχεται η μόλυνση μέσα μου. Ο άνθρωπος που μολύνεται γιατί του αρέσουν κάποια πράγματα από τον κόσμο και γίνονται πάθη, αδυναμίες και γίνονται θεότητες στη ζωή του. Και το βλέπουμε αυτό με το χρόνο που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν άνδρες αυτή τη στιγμή, 40-50 χρονών, που παίζουν παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ δαιμονιακά. Έχουν το ίντερνετ θεό τους και έχουν θεό τους στην τηλεόραση και όλα αυτά. Θα μου πείτε, τηλεόραση, θεός και το ίντερνετ? Ναι, το λένε οι ίδιοι επιστήμονες σήμερα. Έχει εθισμό, λέει, με το ίντερνετ. Πειράζει που είναι αυτό, κάνει κακό αυτό? Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Θεός, ο αιώνιος, που με έχει καλέσει και με έχει σώσει, αν το πιστεύω, και μου ζητάει να τον ακολουθήσω. Αν έχω αλλάξει ζωή, ποια είναι η ζωή που άλλαξα? Για πάρτε το λιγάκι με λογική. Με ελευθερώνει εμένα που ήμουνα από τον ένα κινηματογράφο, έβγαινα και μπαίνα στον άλλο δίπλα. Και με ελευθερώνει. Αργότερα έρχεται η τηλεόραση, γέμισε η ζωή με τηλεόραση. Αργότερα έρχεται το ίντερνετ, γεμίζει η ζωή με το ίντερνετ. Μπορεί να με δεις 20 ώρες, άμα έχω ρεπό, στο ίντερνετ, ένα παράδειγμα. Και η ερώτηση είναι μία. Αν με ελευθέρωσε και με κάλεσε να ζήσω μια καινούργια ζωή, ο χρόνος που κουτσομπόλευα ή πήγαινα και βλέπα τα έργα αυτά, ή το ίντερνετ έβλεπα ή την τηλεόραση, αυτό το χρόνο τι τον έχω κάνει τώρα που είμαι πιστός? Για πέστε μου. Εξαγοράζω τον καιρό της παροικίας μου. Μήπως πίστεψα και συνεχίζω να κουστοπολεύω? Μήπως πίστεψα και συνεχίζω στην τηλεόραση? Πώς θα ταιριάξει τώρα η αιώνια ζωή με τη φυσική ζωή? Αυτά είναι έργα του εχθρού. Για να μου κλέβει το χρόνο. Να μην τον εξαγοράζω, να τον σκοτώνω το χρόνο μου. Αλλά τώρα άλλαξα ζωή, με κάλεσε να αλλάξω ζωή. Μια ζωή που είναι ο Θεός μέσα, τον οποίο πρέπει να ακολουθώ, να σέβομαι και να επικοινωνώ μαζί Του. Ο χρόνος που μου ελευθέρωσε καθώς τον αγάπησα, αυτός ο χρόνος πλέον τον δίνω σε Αυτόν. Αυτή είναι η καινούργια ζωή. Αν ακολουθώ την παλιά ζωή με τις συνήθειές της, τότε δεν ανεγεννήθηκα, δεν έλαβε πνευμάγιο. Θα μου πείτε, αλλά όλη μέρα τι να κάνω? Ο Θεός τι κάνει όλη μέρα? Με παρακολουθεί, με αγαπάει τόσο πολύ που ό,τι και να σκεφτώ ή να ζητήσω, κάνει τα πάντα για να μου το δώσει έτσι χωρίς να με χαλάσει. Με μένα ασχολείται συνέχεια. Εγώ ασχολούμαι το ίδιο μαζί Του. Μήπως έχω αγαπήσει την κτήση, όπως λέει εδώ παρακάτω, και όχι τον κτήσαντα? Ενδιαφέρομαι για βόλτες, ενδιαφέρομαι για όλα, αλλά για προσευχή? Οι προσευχές είναι πολλών ειδών. Υπάρχει η προσευχή της Εκκλησίας που ερχόμαστε και φέρνουμε, 7 με 8, για τα αιτήματα της Εκκλησίας. Λέει τα αιτήματα αυτά που δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα. Όταν προσεύχομαι ένα μήνα και δεν βγαίνει το αίτημά μου, το φέρνω στην Εκκλησία για να προσευχηθεί η Εκκλησία. Το σώμα, καθώς προσεύχεται με το ζήλο και την αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλο σήμερα, αυτό φέρνει τον ουρανό στη γη και γίνονται τα αιτήματά μας. Έρχεται, ήταν μια αδερφή πολύ ευλογημένη, η οποία όταν δεν ερχόταν στην Εκκλησία μου στέλνει ένα σημείωμα εδώ και μου λέει: «Αδερφέ, έχω πρόβλημα, προσευχηθείτε εν θέρμος». Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, κάποια στιγμή και εγώ το σατήριζα. Λέω, προσευχηθείτε εν θέρμος, εγώ θα πάω βόλτα. Προσευχηθείτε εν θέρμος, γιατί εγώ κουτσομπολεύω τώρα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είμαστε σώμα Χριστού. Ζει ο ένας για τον άλλον. Το λέει πολύ ωραία στους Κορινθίους και μας λέει, το σώμα έχει πολλά μέλη. Δεν είναι της ίδιας αξίας όλα, αλλά για να λειτουργήσει το σώμα χρειάζονται όλα. Ο εχθρός δεν μου λέει δεν υπάρχει Θεός. Ξέρετε τι μου λέει? Δεν πειράζει αν κάνεις εκείνο ή το άλλο. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Επειδή ο ουρανός είναι σε απόλυτη τάξη, πρέπει να ζω δικαίως και ευσεβώς για να είμαι στην τάξη του ουρανού. Όταν είμαι στην τάξη του ουρανού, τότε όλα αυτά που εγώ σαν άνθρωπος εδώ που λέω δεν πειράζει, πειράζουν το Θεό. Γιατί φανταστείτε ένα άγγελο τώρα αυτή τη στιγμή, να τον στείλει ο Θεός για να με βοηθήσει και να του πει ο άγγελος, τώρα έχω δουλειά, τώρα έχω τηλεόραση, τώρα συζητάω, δεν νιώθω καλά πνευματικά σήμερα. Δεν θα υπήρχε ουρανός σήμερα. Θα μου πείτε, ναι, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι, αρρωσταίνουμε, κάνουμε διάφορα. Συγγνώμη, ακολουθούμε το Θεό και επιτρέπει και αρρωσταίνω? αν ακολουθώ το Θεό με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη σκέψη, με όλη μου τη δύναμη, αρρωσταίνω. Υπάρχει περίπτωση να με στείλει κάποιο και να του πω δεν πάω. Αποκλείεται. Γιατί ευκαιρία είναι να γίνω καλά όταν με στείλει. Του πω, κύριε, θυμάστε τι είπε ο Μωυσής. Δεν είμαι έφλαλος, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Του λέει ο Θεός, το έχω προβλέψει αυτό. Ο Αρών, ο αδερφός σου, έρχεται. Θα είναι το στόμα σου. Γιατί το λέει ο Θεός αυτό? Γιατί δεν θέλει να πάει και βρίσκεται δικαιολογίες. Η δικαιολογία είναι δεν είμαι έφλαλος. Καλά, είσαι το Θεό μπροστά σου. Γιατί αν του πεις κάνε με έφλαλο, του λέει δικαιολογία. Δεν είμαι έφλαλος, τι έκανε ένα άλλο. Τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Έχασε τη δυνατότητα να γίνει υγιής εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε γιατί έχουμε κουσούρια όλοι? Ότι έχουμε ασθένειες και ιστορίες. Γιατί δεν δουλεύουμε τα πράγματα του Θεού, δουλεύουμε τον εαυτό μας. Ο Χριστός δεν αρρώστησε ποτέ. Γιατί ήταν Θεός? Όχι. Γιατί ήταν χωρίς αμαρτία. Για προσέξτε κάτι τώρα. Διότι εγνωρίσανε τον Θεό, λέει στο 21, και δεν δόξασαν τον Θεό, ούτε τον ευχαρίσαν, αλλά αιματεώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών, και επειδή πιάσαν τα μάτια και ασχοληθήκαν, τι λέει ο Σολομών, ματαιώτης, ματαιωτής, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι έχει αυτή η ζωή είναι άχρηστο. Αν έχω χρήματα θα τα αφήσω, αν έχω οικογένεια θα την αφήσω, αν έχω σπίτια θα τα αφήσω, αν έχω υγεία θα τη χάσω κάποια στιγμή, αν έχω ζωή θα τη χάσω, όλα μάταια. Τα πήρα, θα τα διαχειριστώ, θα τα αφήσω και θα φύγω. Και τι θα έχω μετά? Τίποτα από όλα αυτά. Αλλάζει τελείως η σκέψη μου. Πάω στα πνευματικά που δεν υπηρέτησα εδώ. Θέλω, δεν θέλω. Και ζω πλέον μόνο για το Θεό. Για προσέξτε, αιματαιώθησαν τις διαλογισμίες αυτών. Τι λέει στο σήμα κεφάλαιο Εφεσίους? Η μάχη μας είναι με πονηρά πνεύματα. Να τα πούμε πιο απλά, δαιμόνια. Δεν είναι με ανθρώπους. Έρχεται κάποιος και με βρίζει. Αυτός που με βρίζει έρχεται για να δώσω εξετάσεις. Εγώ που είμαι παιδί Θεού, τι θα κάνω? Θα χρησιμοποιήσω τα όπλα της παλιάς ζωής, της καινούριας. Θα αρχίσω να τον βαράω ή να τον ευρίζω κι εγώ? Ή θα δοξάζω τον Θεό για τον ζητάω να μου δίνει δύναμη να τον αγαπάω? Αφού λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Καλεστήκαμε να ζήσουμε μια καινούρια ζωή που έχουμε κρατήσει από την παλιά τα 3/4. Είναι ενδιάμεση σε αυτό που μας κάλεσε? Όχι. Καινούρια. Ο Παύλος το λέει. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Λοιπόν, μέσα στο μυαλό μας γίνονται όλες οι μάχες. Ματαιώθησαν τις διαλογισμίες αυτών και αφού βάζουν στις σκέψεις τους μέσα όλα τα μάταια και όλη την ημέρα με αυτά ασχολούνται, τι έγινε? Εσκοτίστη η ασύνετος, γιατί δεν είναι συνετή η καρδιά που σκέπτεται τον κόσμο τούτο και όχι τον άλλο, ενώ γνωρίζει τον άλλο. Εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Και λέγοντας ότι είναι σομφή, γεννήκαν σαν τα μωρά του κόσμου. Τι να μας πει άλλο? Το λέει το Πνεύμα το Άγιο δι' Αποστόλου Παύλου. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Και η μορία τους έφτασε στο σημείο, άλλαξαν τη δόξα του άθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Είμαι τόσο πολύ ανόητος εγώ επιστήμονας που έφτιαξα ένα ξύλο, το ζωγράφισα και λέει είσαι ο Θεός μου. Και σε άλλο σημείο στον Ισαΐα λέει το ξύλο αυτό που έκοψα για να φτιάξω την κορνίζα του και να τη ζωγραφίσω, το μισό λέει το έκαψα για να ζεσταθώ και το άλλο μισό το έκανα Θεό και το προσκυνάω. Βάλτε τη δροσούλα εδώ και πες της αυτό το ξύλο προσκύνησέ το. Δεν το προσκυνήσει. Κι όμως ο επιστήμονας σήμερα, με ντοκτοράκι με οτιδήποτε, πάει στα ξύλα. Πάει στα ξώανα. Και ερχόμαστε τώρα στην ποινή που έδωσε ο Θεός. Προσέχτε, δεν το διαβάζω όλο γιατί είναι σχολιαστή και λέγει. Θα διαβάσω το μόνο σας, 24. Δια τούτο και παρέδωκε ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Γιατί λέει παρέδωσε? Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Τους κάλεσε να έρθουν κοντά Του. Να σωθούνε. Να ανήκουν στον ουρανό και να πάνε στον ουρανό να ζήσουν αιώνια μαζί Του. Μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί μόνος του? Όχι. Δεν μπορεί να σωθεί. Όσο και να θέλω, δεν μπορώ να σωθώ. Εδώ λέω, θα σταματήσω να κάνω αυτό και δεν μπορώ να το κόψω. Αν ο Θεός όμως είναι μέσα μου γιατί τον ευαρεστώ, ζω για Αυτόν, θέλω να αλλάξει η ζωή μου, την αλλαγή την κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό τι λέει, συνέκλεισα όλους τους ανθρώπους υπό την αμαρτία, είναι ευλογής όλους. Κανείς από αυτούς δεν μπορεί χωρίς αμαρτία. Και να θέλεις να είσαι με αμαρτία, δεν μπορείς να την κόψεις. Βλέπαμε κάποιον ένα τσιγαράκι και δεν μπορεί να το κόψει. Ποιος κάνει όλη τη δουλειά λοιπόν και με ελευθερώνει και με σώζει? Ο Θεός. Θέλω το Θεό στην καρδιά και στη σκέψη και στη ζωή μου. Να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη σκέψη. Αν τον αγαπήσω έτσι, εξουσιοδοτείται πλέον ο Κύριος να κάνει αυτή την αλλαγή στη ζωή μου και να ζω για τον ουρανό και με τον ουρανό στη γη. Αλλιώς δεν γίνεται. Και μας το λέει πολύ ωραία. Επειδή λοιπόν δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός έφυγε από τη ζωή τους. Πώς έφυγε από τη ζωή τους? Ακούστε τώρα. Δια τούτο παρέδωκε ο Θεός τις επιθυμίες τους. Ποιος βάζει τις επιθυμίες μες στον άνθρωπο? Ο εχθρός, ο διάβολος. Δουλεύουν τα μάτια, τα αισθητήρια, τα αυτιά. Δουλεύει το στόμα. Και ο ένας δεν μπορεί να κλείσει το στόμα και από τις δύο πλευρές και μέσα και έξω. Και ο άλλος με τα μάτια δεν μπορεί να τα νικήσει χωρίς να βλέπει τηλεόραση. Ο άλλος στη σκέψη δεν την έχει δώσει στο Θεό, οπότε πρέπει να γεμίσει με κάτι. Αφού είναι ανοιχτή η πόρτα προς τον κόσμο, θα γεμίσει ό,τι έχει ο κόσμος. Οπότε τι γίνεται? Μένουμε ξεροί από το ζωντανό νερό που θα πρασινίσει τον τόπο που είναι ξερά η λατσχέτη από την άγνοια και από την αθεία που υπάρχει. Τουλάχιστον, εντάξει, υπάρχουν αυτά στη ζωή μας. Αλλά να είναι στον κόσμο, όχι στην οικογένειά μου μέσα. Αφού υπάρχει στην οικογένειά μου μέσα, δεν φταίει ο Θεός. Φταίω εγώ γιατί πάω στο σπίτι μου και δεν πάω το φως στο σπίτι μου. Αλλά πάω αυτό που έχει ο κόσμος στο σπίτι μου. Η εξυπνάδα είναι να το κοριτσάκι να το μάθω να γδύνεται και να ανεβαίνει σε τραπέζια να χορεύει. Έτσι θέλω την κόρη μου εγώ. Το γιο μου τον εθέλω οπωσδήποτε να είναι παλικαράς, να δέρνει με το παραμικρό, να βρίζει γιατί είναι άντρας. Κριτικός είμαι βέβαια. Αυτή είναι η ζωή που μάθαμε στον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέει και ο Κύριος, σας αφήνω. Θέλεις να είναι άντρας το παιδί σου, κάν το άντρας, βγες. Τώρα μαζεύονται συμμορίες, δεκάρια, δωδεκάρια, δεκατεσσάρια, σκοτώνε στο ξύλο τα υπόλοιπα που είναι πιο συνετά και τους παίρνουν ό,τι έχουν. Και τώρα έχουμε πρόβλημα σαν χώρα. Βέβαια, αφού δεν διδάσκει στο σχολείο τίποτα για Θεό. Είναι μείον αυτό. Διδάσκουμε κάθε ανομαλία να γίνεται. Φυσικό δεν είναι αυτό? Πώς θα φτάσουμε εκεί? Καλέσαμε τον εχθρό λοιπόν να έρθει να λάβει τα σπίτια μας, τα παιδιά μας και τη σκέψη μας. Τι να κάνει ο Θεός μαζί μας? Μας λέει συνέχεια, η οργή μου έχει αρχίσει να έρχεται κοντά σας. Και το βλέπουμε σε όλους τους κανόνες, σε όλη τη ζωή. Ήδη αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα επισητιστικό κάπως. Γιατί με την ξεραία που υπάρχει, τα προϊόντα βγαίνουν μισά. Κάτι καρύδια παίρνω, το οποίο τα κρατάω λίγο περισσότερο. Τώρα αυτή την περίοδο, ένα στα πέντε είναι χαλασμένο από την ξηρασία. Και μιλάμε για απλά πράγματα καθημερινά. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας έχει γυρίσει την πλάτη και σαν εκκλησία αλλά και σαν κοινωνία και σαν έθνος. Κάτι πρέπει να αλλάξει σε ένα τομέα, στην Εκκλησία. Πρέπει ο πιστός να παραδοθεί εις αυτόν που ανήκει, αυτόν που του πήρε τις αμαρτίες και θέλει να ζήσει με τη ζωή του για να ομολογεί και να δείχνει τον ουρανό ότι υπάρχει ακόμα, παρόλο που έφυγε ο Χριστός από τη γη. Ο Θεός είναι παρόν και είναι ανάμεσά μας. Όπου δύο ή τρεις είναι μαζεμένοι, είναι εν το μέσο και αυτός. Τι έκανε λοιπόν? Αφού είναι σοφοί, τους άφησε και μωράνθησαν, ήλαξαν τη δόξα του Θεού με ομοίωμα εικόνων στατού ανθρώπου, πετεινά, τετράποδα και ερπετά. Γιατί καμιά φορά φυλά μια εικόνα με τον Άγιο Διονύσιο, παραδείγματος χάρη, και έχει ένα κοντάρι και χτυπάει ένα δράκοντα. Και εγώ δεν φτάνω, φυλάω το δράκοντα. Δια τούτο και παρέδωσε και αυτούς ο Θεός σε επιθυμίες των καρδιών αυτών. Κοιτάξτε τώρα, οι επιθυμίες φτάσανε στην ανώτερη κλίμακα. Ευγάλανε νόμο τώρα, που όλες οι επιθυμίες είναι ελεύθερες. Ό,τι και να είσαι, ό,τι και να κάνεις. Είμαστε σε κόσμο νοήμωνα? Είμαστε σε κόσμο που δεν υπάρχει ηθική σε τίποτα και είναι όλα σωστά? Τότε είναι η κόλαση. Είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Έχουμε στοιχεία από τα Σόδομα και τα Γόμορα και εμείς? Έχουμε παραδοθεί στον Θεό και του λέμε εσένα και τίποτε άλλο? Είναι λίγο τραβηγμένα σήμερα. Αλλά είναι η μόνη αλήθεια η οποία θα μας ελευθερώσει, εάν την τιμήσουμε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αλλιώς. Αν αυτή τη στιγμή σας πω ότι πάτε καλά, θα φέρω την ευθύνη εγώ για όλους σας που θα καταλήξετε. Και σας λέω, αυτό είναι η πρώτη φορά που το ανοίγω εδώ. 57 χρόνια πρώτη φορά το ανοίγω. Γιατί το ανοίγω? Γιατί βλέπω τον κίνδυνο. Βλέπω πολλά πράγματα ότι γίνονται. Και επειδή είμαι και εγώ ευάλωτος σε αυτά, πρέπει να βγω από αυτή τη θέση που έχω ακόμα προς τον κόσμο. Πρέπει να πεθάνει ο κόσμος. Όπως λέει ο Παύλος, ο κόσμος πέθανε προς εμέ και εγώ πέθανα προς τον κόσμο. Με το σημερινό δεν φέρω ευθύνη για τις καρδούλες σας. Είναι προσωπική πλέον η κίνηση. Ή θα γίνουμε πιο προς τον Θεό και θα πάμε πιο κοντά Του και θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε πάλι τα σημεία που παλαιότερα ζούσαμε, ή διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε, γιατί θα φύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Και εδώ μας το λέει τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, για προσέξτε κάτι, τελευταία σελίδα, 1102, ανοίχτε το. Είναι οι δύο πλευρές, το σκοτάδι και το φως. 11 εδάφιο. Όσοι αδικοί, ας αδικήσει έτη, και όσοι είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος. Και ειδού, έρχομαι ταχαίως. Δύο δρόμοι υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος. Ο ένας δρόμος, αυτός που είναι ο άδικος, θα αδικεί συνέχεια. Αυτός που είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί περισσότερο. Αλλά αυτός που είναι δίκαιος, δεν θα μείνει στάσιμος, αλλά ας γίνει περισσότερο δίκαιος, γιατί δίκαιος είμαι εγώ, λέει ο Θεός, δίκαιοι γίνετε κι εσείς. Γιατί έρχομαι ταχαίως. Τι θα κάνεις, Κύριε? Θα πάρω τα παιδιά μου και μετά ο ουρανός όλος θα στείλει όλη αυτή την αδικία που έχει γίνει, θα επέμβει στη γη και θα στείλει την οργή του. Εκεί είμαστε τώρα. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Κάθε μέρα που σηκώνομαι, τον δοξάζω, τον ευχαριστώ και ετοιμάζομαι να βγω έξω, λέω, τι θα ακούσω σήμερα, Κύριε? Την οργή σου ή κάτι καλό από εσένα? Κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. δεν θα μπορούμε ούτε να μιλήσουμε, ούτε να σκεφτούμε, και αν έχει γίνει η αρπαγή, ούτε να ξαναμιλήσουμε για το όνομα του Θεού. Γιατί όποιος μιλάει για το όνομα του Θεού από εκεί και πέρα, θα σφάζεται, θα κομματιάζεται. Και επειδή έρχεται ως κλέφτης ανοιχτή, στην αρπαγή, για το άλλο είναι γνωστά όλα, θα πρέπει να είμαι έτοιμος και πρέπει να ζω για αυτόν. Γι' αυτό, αδέρφια μου, σας παρακαλώ να διαβάζουμε το λόγο, γιατί αυτός μας αλλάζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να πηγαίνουμε στην προσευχή και να ζητάμε τη μονιμότητα σε αυτό που δεν βλέπω, γιατί αυτό είναι ασάλευτο. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Μπορεί να μην φαίνεται, ούτε να έχει ξαναγίνει, αλλά επειδή θα γίνει, δεν θέλω να είμαι εγώ κάτω. Ο Θεός να μας ευλογήσει.